Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
Zasjeda Savjet za implementaciju mira u BiH. Još nema usaglašenog stava o mogućem kandidatu za visokog predstavnika.
U Palama sjednica vlade Srpske, usvojen nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
Sutra u Crnoj Gori počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan i pored bezbjednostnih upozorenja Vučić putuje u Tivat.
Košarkaši i Partizana večeras gostuju kod Dubaija u prvoj utakmici finalne serije ABA lige.
Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje sa pljuskovima. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovim. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručuje Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. Odlična saradnja uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji, istaknuta je i na sastanku predsjedavajućih komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca. Delegacija Srpske sastala se i sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovim. Opširnije Aleksandar Javorac.
Saradnja Srpske i Rusije već 20 godina je na veoma visokom političkom nivou, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je uvjeren da će sa Sankt Peterburgom biti realizovano nekoliko važnih projekata.
Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje. Želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglov posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnijih projekata za Republiku Srpsku.
Republika Srpska je uvijek bila protiv sankcija koje je Europa uvodila Rusiji, rekao je Dodik.
Republika Srpska, zahvaljujući saradnji sa Sankt Peterburgom i zahvaljujući saradnji sa Ruskom federacijom na najvišem nivou sa predsjednikom Putinom, nikada nije imala dilemu da ne da saglasnost za uvođenje sankcija. Mi to nismo radili. Muslimani iz Sarajeva su to često davali neke saglasnosti bez saglasnosti unutar Bosne i Hercegovine, ali to Rusi ovdje razumiju i znaju.
Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov zahvalan je za saradnju sa Republikom Srpskom čak i u vrijeme međunarodnih pritisaka, što posebno cijene.
Za Sankt Peterburg je Republika Srpska pouzdan prijatelj. Mi smo spremni da razvijamo naše veze. Naši kontakti se ostvaruju unutar resornih grupa u oblasti ekonomije. Za nas je to posebno važno u uslovima sankcija i pritisaka.
U Sankt Peterburgu je održan sastanak kopredsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Staše Košarca i Antona Šalajeva, kojim je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na sastanku je ocjenjeno da je saradnja Republike Srpske i Rusije na visokom nivou, uprkos kako je navedeno pokušajima pojedinaca iz Sarajeva da predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji.
Visoko cijenimo stav rukovodstva Republike Srpske koji je zainteresovan za izgradnju uzajamno korisne saradnje s Ruskom federacijom koje se postepeno razvija, koje se usavršava uprkos onim određenim uskomislićim akterima iz Sarajeva koji žele da naštete našim odnosima i da naprave važnu sliku kako Bosna i Hercegovina se pridružuje zapadnim zemljama.
Da učinimo sve kako bismo dali doprinos razvoju dobrih, rekao bih, savezničkih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je u dobroj mjeri kontaminirana, koja je potpuno antiruska, do kraja kažem se.
Delegacija Republike Srpske učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a centralni događaj ovog foruma je obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina koje je planirano za sutra.
Kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo gdje prisustvuje sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH.
U toku je dvodnevna sjednica PIK-a na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o imenovanju visokog predstavnika u BiH. Mediji u federaciji navode da još nema usaglašenog stava o mogućem kandidatu. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, već i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, čime će se unaprijediti prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Dopune se odnose na uvođenje dva nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, za koje će biti potrebno obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Na sjednici u Palama vlada je usvojila i niz informacija o finansiranju kapitalnih projekata u iznosu od oko 26 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koje je usvojila vlada Srpske biće produženo pravo roditelja njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina, ali se uvodi i poseban dodatak za ličnu invalidninu. Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da je za ova prava potrebno izdvojiti 19,9 miliona maraka za period od pola godine.
Za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje.
Ova dva prava bila su zahtjev roditelja njegovatelja i vlada je pokazala da brine o toj kategoriji, rekao je premijer Savo Minić.
Ono što je bitno napomenuti da mi ovim zakonom obuhvatamo i povećavamo još za 1600 korisnika, povećavamo starosnu dobu, odnosno brišemo limit koji se odnosi na 30 godina da bi neko smatrao da je to, da se radi o djetetu, kao i starosnu dobu roditelja njegovatelja.
Na sjednici je usvojen i set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i 4 projekta od republičkog značaja, za što je izdvojeno oko 26 miliona maraka. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je u posljednja 3 mjeseca za ove namjene odobreno više od 580 miliona maraka.
Nijedna lokalna zajednica koja je dostavila zahtjev nije odbijena. U ovom momentu u Republici Srpskoj je u implementaciji 6,6 milijardi maraka od puteva, autoputeva, elektroprivrede i svih drugih projekata koji su od značaja za Republiku Srpsku.
Vlada je usvojila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama kojim je predviđeno uvođenje novih komora. Odobrena su i sredstva za opremanje hibridne kardiohiruške sale u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, što će biti prva takva sala u Bosni i Hercegovini.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šerenić razgovarao je u Trnovu sa rukovodstvom opštine i Doma zdravlja. Zaključeno je da se ova izrazito nerazvijena opština uspješno bori sa izazovom zadržavanja zdravstvenih radnika. Razgovarano je o problemima u funkcionisanju lokalnog doma zdravlja kao i mogućnosti otvaranja doma za stara lica. Evo što su rekli načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić.
Od nove godine imamo jednu jednokratnu novčanu pomoć mjesečnu koju dajemo doktorici u iznosu od 600 maraka kako bi uspjeli da zadržimo našeg doktora u Trnovu. Opština Trnovo u protekloj godini i niz zadnjih godina velika sredstva izdvaja za dom zdravlja. To je od 100 do 120 hiljada konvertibilnih maraka, znači za redovno izdvajanje za funkcionisanje doma zdravlja i to su za nas kao malu, izrazito nerazvijenu lokalnu zajednicu velika sredstva.
Ono što ovakve manje zajednice imaju mogućnosti su infrastrukturni kapaciteti za korištenje koji se sada trenutno ne koriste i da se iskoristi za neku mogućnost, neku potrebu, obično su to dom za stara lica i da se ti domovi za stara lica mogu proširiti u smislu svoje djelatnosti na domove za zdravstvenu njegu.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Predrag Spasojević saglasni su da je obezbeđivanje besplatnih udžbenika za sve osnovce istorijska mjera podrške porodicama i obrazovnom sistemu Srpske. Oni su danas u istočnom Sarajevu razgovarali o dinamici poslova u vezi pripreme udžbenika za narednu školsku godinu.
Mi smo i ranijih godina, kao što znate, finansirali Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, udžbenike za prva 4 razreda osnovne škole. Evo, prošle godine ta sredstva su bila obezbeđena za 43.000 učenika, negdje 6 miliona, ove godine je obuhvat 12 miliona, a prema onom paritetu, kako ste već i ranije upoznati, 12 miliona maraka iz budžeta Vlade Republike Srpske, 4 miliona ide na jedinice lokalne samouprave na način da će iz budžeta ići 80% sredstava, 20% kad su u pitanju opštine, 30% kad su u pitanju gradovi i ono što je najbitnije da će udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama biti finansirani u 100%-nom iznosu od strane vlade, odnosno iz budžeta Republike Srpske.
Svakako najvažnija tema jeste vezana za odluku vlade o nabavci udžbenika za svu djecu u osnovnim školama. Ono što mogu da kažem jeste da Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uveliko u poslu i pripreme i štampe udžbenika za osnovnu školu i možemo sigurno reći da će do početka školske godine biti sve spremno i da ćemo imati dovoljan broj odštampanih i pripremljenih udžbenika.
Tokom posjete opštini Pale, premijer Savo Minić razgovarao je sa rukovodstvima Instituta istorijskih nauka i Asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Rekao je da je riječ o institucijama koje su temelj kulture sjećanja i budućnosti Republike Srpske i istakao da će vlada nastaviti da im pruža podršku. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Vršilac dužnosti direktora Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mirjana Lukić izjavila je da je ova ustanova, iako postoji nepune 3 godine, ostvarila značajne rezultate u naučno-istraživačkom i izdavačkom radu te postala važan nosilac očuvanja kulture sjećanja i nacionalnog identiteta Republike Srpske.
Institut istorijskih nauka publikovao je do sada 18 knjiga u koje čine i zbornici radova, naučne monografije, zbornici dokumenata i slično. U ovom trenutku naša izdavačka djelatnost planira isto toliko knjiga.
Predsjednik asocijacije stvaraoce Republike Srpske Stevan Medić apeluje na sve institucije u Srpskoj da se uključe u njeno očuvanje.
Mi smo faktički u ovom momentu Republika Srpska održiva, stabilna, uredna, mirna i moramo je poštovati, moramo je cijeniti, moramo je čuvati.
Premijer Savo Minić rekao je da bez odluka ključnih institucija danas ne bi bilo Republike Srpske, kao što je ne bi bilo bez boraca vojske Republike Srpske koji su je odbranili. Istakao je da je taj dio kulture sjećanja izuzetno bitan i da na ovom mjestu treba da dolaze mladi na časove istorije da saznaju kako je stvarano okruženje u kojem žive.
Mislim da je na nekakav način i ta dio kulture sjećanja izuzetno bitan, pogotovo ovdje gdje možemo imati tu institucionalnu istoriju, šta se dešavalo, u kom momentu.
Rukovodstva Instituta istorijskih nauka i Asocijacije stvaraoce Republike Srpske istakli su dosadašnju dobru saradnju sa vladom Srpske.
U Žepi kod Han Pjeska obilježene su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske ubijenih u klancu iz zasjede koju su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Kod centralnog spomena obilježja u mjestu Luke služen je parastos. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Opširnije Bojana Mandić.
Iako je bio dogovoren miran prolazak humanitarnog konvoja koji je vozio hranu i vodu na radio relejni objekat na Koti Zlovrh, 4. juna 1992. godine muslimanske snage, kršeći dogovor, mučki iz zasjede napale su kolonu srpskih boraca. Zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac naglasio je da za stradanje Paljana do danas niko nije odgovarao, te poručio da Boračka organizacija Republike Srpske ostaje posvećena očuvanju kulture sjećanja i njegovanju tradicije.
Ovaj datum je jedan od najbitnijih, najtužnijih dana i ovo ne smije da se zaboravi. Svakako trebamo da pričamo našim građanima, našoj djeci, šta se to stvarno desilo na ovom prostoru ovde, koliko je pobijeno ljudi, da se ovo ne smije nikad zaboraviti.
Žepa je jedno od većih stratišta boraca Vojske Republike Srpske, ali sve ono što se dešavalo, srpski narod je učinilo jačim, ocijenio je premijer Savo Minić. Haški tribunal nije bio sud za bivšu Jugoslaviju, već za Srbe, i na to jasno ukazuju zatvorske kazne izrečene u Hagu i pred sudom i tužilaštvom BiH, a na tvrdnje o genocidu u Žepi nema komentara.
U ratu, najškolskijem obliku građanskog rata, gdje su ratovali muslimani protiv muslimana, muslimani protiv Hrvata, Hrvati protiv Srba, Srbi protiv muslimana, Srbi protiv Hrvata, nas neko naziva agresorom.
Nakon trogodišnjeg istraživanja o događajima u Žepi u junu 1992. godine, izrađena je spomenica, čija je promocija zakazana za 19. jun na Palama. Okrugli sto na kojem će biti okupljeni preživjeli učesnici događaja radi razmjene sjećanja i dopunjavanja istorijske građe za proširenje izdanja spomenice održat će se 3. jula u Palama. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale, Jasna Lazarević Gavrilović.
Mi to dugujemo našim mrtvim borcima, dugujemo preživjelim borcima kojima se treba naročito zahvaliti što su nakon tog teškog događaja uspjeli da prežive i nastave svoj ratni put i da daju nimalo manji doprinos. Čak šta više, možda i viši doprinos, jer svoju traumu oni nisu nekako izražavali, nego su bili borci i do kraja ostali na braniku otadžbine.
Premijer Minić je poručio da će dati sve od sebe da svaki milimetar Republike Srpske bude bolji, a da žrtva poginulih boraca nikada ne bude zaboravljena i da se vrati čast i poštovanje svim borcima.
Pravosnažna presuda suda BiH Miloradu Dodiku ne predstavlja prepreku za kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
On je naveo da je u presudi jasno navedeno da se zabrana odnosi isključivo na vršenje funkcije predsjednika Republike Srpske i da ne postoji zabrana kandidovanja niti obavljanja drugih javnih i političkih funkcija. On je istakao da se sudske odluke moraju tumačiti onako kako su napisane u izreci presude, koja je izvršna.
Nakon tročasovne rasprave, sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ponovo je prekinuta jer je ostala bez kvoruma, a sa pauze se nisu vratili delegati SNSD-a.
Opozicioni delegati tražili su promjenu redoslijeda tačaka dnevnog reda, tražeći da se prvo raspravlja o platama, ali se rasprava pretvorila u političku, odnosno o većini i legitimnom predstavljanju naroda. Data je pauza, ali nakon nje nije bilo kvoruma da bi se zasjedanje nastavilo.
U Tiftu sutra počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije.
Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emanuela Macrona, premijerke Italije Giorgia Meloni. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja, a angažovano je oko 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan uprkos upozorenju Bezbjednosno-informativne agencije da je njegov život ugrožen.
Ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat i ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom što su govorili, činili, o tome ću da govorim dole, a ne ovde. Tako da strpite se do večeras, ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete da saznate kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija recimo 15. marta i koja su sve lica i koliko je sve lica bilo ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje itd.
Zabraniti ulazak građanima Srbije u Crnu Goru je nešto što je potpuno neočekivano, nepotrebno i nije uopšte dobro, ocjenjuje lider SNSD-a Milorad Dodik komentarišući to što su državljani Srbije, njih 87, koji su stigli čarter letom juče iz Beograda u Tibet, vraćeni u Srbiju. Dodik je naveo da razumije da je Srbija preduzela recipročne mjere, naglasivši da izživljavanje prema Srbiji od svih u okruženju mora da prestane.
Ako su ljudi ranije bili na listama koje su oni dobranili zabranu ulaska u Crnu Goru, mogu da razumijem da su ih deportovali. Ali u uslovima kada to ne postoji, apsolutno je to dokaz jednog politički nekorektnog odnosa, neprijateljskog odnosa, koji se uporno promoviše i prema samom predsjedniku Srbije, bez ikakvih razloga, bez ikakvih potreba. A sada naravno, crnogorski građani moraju da razumiju, ako njihove vlasti sprečavaju nekoga da uđe u zemlju, moraju da računaju da je sasvim legitimno da se poduzmu mjere reciprociteta u tom planu. Vjerujem i želim da to što prije se razriješi.
Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja.
On je ranjen prilikom pada projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta, a kasnije je preminuo u bolnici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je izraze saučešća porodici. Saučešće je uputio i zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani.
Militantna grupa Hezbollah saopštila je danas da odbacuje sporazum o prekidu vatre sa Izraelom koje su podržale Sjedinjene Američke Države.
Insistiraju da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem Izraela sa cijele libanske teritorije, prenose mediji. Traži se i povratak raseljenih stanovnika i oslobađanje libanskih zatvorenika.
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci domaćin je 17. međunarodne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljstvu Stendgrad, jednog od najznačajnijih stručnih i naučnih skupova iz oblasti graditeljstva u Srpskoj. Tokom dva dana bit će predstavljeno više od 100 naučnih i stručnih radova, a učestvuje oko 160 autora i izlagača iz zemlje i iz inostranstva. Prilog Tatjane Mizdrak.
Konferencija je i ove godine mjesto susreta naučne zajednice, stručnjaka iz prakse i institucija koje se bave graditeljstvom, rekao je dekan Saša Čvoro.
Važno je napomenuti da je ovo konferencija prve kategorije kao takva možda najvažnija za graditeljstvo u Republici Srpskoj, a to govori da zaista imamo dosta izlagača, čini mi se preko 10 izlagača iz inostranstva.
Tokom konferencije bit će održano 15 sesija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i geodezije, plenarna predavanja i panel diskusije. Prema riječima direktora konferencije profesora doktora Gordana Jakovljević, fokus je usmjeren na digitalizaciju i zelenu transformaciju graditeljstva.
Vi znate da se uslijed klimatskih promjena, u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, ali isto tako i uslijed velikog tehnološkog razvoja, ova naša profesija konstantno mijenja. Tako da mi se trudimo da tematski ispratimo da bi pripremili i naše naučnike, ali i stručni sektor za izazove koji dolazi.
Pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje Republike Srpske Dragan Jevtić istakao je značaj naučnih i stručnih radova za unapređenje zakonskih rješenja u ovoj oblasti.
Ministarstvo za prostorno uređenje se oslanja na radove između ostalog i ove konferencije, a prije svega na radove iz oblasti nauke i struke i oni nam veoma doprinose u kvalitetu donošenja novih zakonskih rješenja.
Konferencija Stepgrad i ove godine potvrđuje svoju ulogu mjesta susreta nauke, struke i institucija sa ciljem unapređenja graditeljstva i održivog razvoja u Republici Srpskoj i regionu.
Od danas na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj omogućeno korištenje jednog tag uređaja za elektronsku naplatu putarine.
Novi sistem omogućiće vozačima nesmetan prolaz bez zaustavljanja i potrebe za dodatnim uređajima. Da bi koristili ovu uslugu, vozači moraju da posjeduju adekvatni tag uređaj i koriste mobilnu aplikaciju Autoputeva Republike Srpske.
Predstavom Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras počinje 28. Teatar Fest Petar Kočić. Teatar Fest se realizuje pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Teatar ove godine pred domaću publiku postavlja 6 predstava iz zemlje i regiona koji će se takmičiti za nagrade festivala. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Ove godine zvaničan takmičarski dio koji počinje večeras je izazvao veliko interesovanje, dakle radi se o izuzetnim predstavama pozorišta iz regiona. Karte su rasprodate, čak su rasprodate i za prateće programe. Ono što još očekuje, a što možda ima negdje karata, ja ohrabrim za sve koji žele, jeste da 17. juna posjete i Tvrđavu Kastel, pozorište sa Terazija iz Beograda izvešće musical poznati svjetski Mama Mia.
Festival će se odvijati pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, a aktuelne teme su savremeni dramski tekst i teme koje se bave položajem žene. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Teme koje su aktuelne, nažalost, i danas, jer se bave pitanjima položaja žena. Mi smo svjedoci svakodnevno svih problema koji se jednostavno dešavaju, u kojima se nalazi žena i nažalost, iako pričamo o slobodi, demokratiji, svjesni smo činjenice da svuda oko nas upravo ono što je najugroženije jeste pitanje slobode, pa tako i položaja žene.
U okviru programa Narodno s narodom, koji se realizuje u okviru 28. Teatar Festa Petar Kočić, danas će Gradsko pozorište Jazavac izvesti predstavu Put po svijetu na trotinetu u Domu kulture u Milićima.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Dubaija u prvoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige. Novi šampion bit će tim koji dođe do 3 pobjede, a u eventualnoj majstorici Dubaji bi imao prednost domaćeg terena. Prilog pripremio Bojan Božić.
Finale play-offa regionalne ABA lige počinje večeras. Dubaji će dočekati Partizan u prvom susretu finalne serije koja se igra na 3 pobjede. Trener Partizana Joan Peñaroa.
Imamo velika očekivanja od ove finalne serije kojom završavamo sezonu. Znamo da igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji ima iza sebe odličnu sezonu. Dubaji u svom sastavu ima mnogo talentovanih igrača i sigurno nas očekuje veliki izazov. Mislim da smo spremni za finale i sve što nas očekuje. Dobro smo trenirali i spremili smo se. U ovom trenutku, međutim, sav fokus je samo na prvoj utakmici. Važno je da odigramo kvalitetan meč i pokušamo da napravimo prvi korak ka osvajanju titule.
Partizan ove sezone nije slavio u Dubaju, ali uprkos tome optimista pred ovaj meč je Aleksej Pokuševski.
Dobro smo trenirali posljednjih par dana i svi smo zdravi. Nadam se da ćemo dobro putovati, da se dobro odmorimo pred utakmicu. Nismo dobili za sada nijednu tamo, ali mislim da možemo.
Drugi susret na rasporedu je u subotu, a domaćin je ponovo Dubaj. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Na Roland Garrosu danas su na rasporedu 2 polufinalna meča u ženskoj konkurenciji. Sastaju se Marta Kostjuk i Mira Andrejeva, odnosno Dijana Schneidere i Maja Švalonska. Kod muškaraca sutra igraju Menšik Zerev i Arnaldo Koboli.
I u dnevniku još o vremenu. Sutra u prvom dijelu dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u većini krajeva slijedi na oblačenje s kišom i pljuskovima. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature u 14 časova. Ham, Pjesak 13, Kalenovik, Sokolac 15, Kneževo 16, Mrakovica, Čemerno 17, Srebrenica 18, Višegrad i Gacko i Rudo 19, Bijeljina, Drinić, Mrkonjić grad, Foča 20, Bileća 22, Ribnik 23, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac, Srebinje 24, najtoplije u Novom gradu sa 25 stepeni. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malo domirano blaštnost. Sutra ujutru pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajima. Te usloviti kiša, ponegdje i pljusko izgrmljeno prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30, u višim predjelima od 21.
I u dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
Zasjeda Savjet za implementaciju mira u BiH. Još nema usaglašenog stava o mogućem kandidatu za visokog predstavnika.
U Palama sjednica vlade Srpske usvojen nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
Sutra u Crnoj Gori počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan i pored bezbjednostnih upozorenja Vučić putuje u Tivat.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.